Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні у програмі аналіз американських і європейських санкцій супроць Росії, погляд на забудови паркових зон комерційним житлом, розважання етнічних українців, що живуть у Білорусі, про Україна-російський конфлікт. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. Президент США Барак Обама обвестил об введении новых санкций супроть российских банков, компаний, официальных особ и деячов самообвешенных республик на усходе Украины. Обама заявил про то, что эти меры, принятые у координации с Европейским связом, стали необходимыми из-за того, что Москва не зарабила никаких заходов по деэскаляции украинского кризису.
Мы принимаем эти заходы после консультаций с нашими европейскими союзниками. Ми зустрікаємося з ними у Брюсселі, каб узгодніць їхні чергові кроки. Ми сподіваємося, що дадзім російському керівництву зрозуміти ще раз, що його дії в Україні мають наступстви, у тим ліку ослаблення російської економіки і повеличення дипломатичної ізоляції.
Поводле аналітиків, нові штрафні заходи не дотягують до узровню, які предказувала преса США. Але що ж гэта за санкції, ми зараз попросим розповісти нам більш подробязно Яна Максимюка. Ян, які санкції супроць Росії ввели Злучені Штати Америки?
Добрий вечір усім слухачам Радіо Свобода. Ці санкції мають якби три аспекти. По-перше, додаються нові фізичні особи у спіс громадян особливих категорій, особ, які підлягають блокуванні. Ну, там тепер присутнічають, наприклад, сепаратисти, такі як Парадайня, Віров і інші. А потім другий аспект тих санкцій додаються нові юридичні особи і утворені у спіс громадян, які підлягають блокуванню. Це значить, з якими забороняється вести ділові відносини, і з яких і третє, це новий вид санкцій, так звані секторальні санкції. Тут уводится заборона на особные виды операций с певными юридичными особами.
Что это за юридичные особы?
Значит, тут есть, как бы скажем, два вида этих санкций. Заборона на будущие операции с долготерминовыми позыками, это значит на 90 дзен и больше дзен, и операции с размещением новых акций. Фактично это означает заборону на притягнение какого-нибудь капитала из США и резкое подорожание запозычения в Европе. У этот список трапили Знешэкономбанк и Газпромбанк. И другий вид заборони – це заборона на будучі операції з довготерміновими позиками. Про облігації тут нічого не говориться. Під ці санкції потрапили компанії «Новатек» і «Роснафта».
Ну, а що тичиться «Еврозв'язу», які санкції увів він?
Фактично, «Еврозв'яз» заявив тільки об введенні нових санкцій, а і заявив об тим, що він поширить спіс підприємств і особ, які будуть дотичі обмежувальні міри, але гети спіс покуль що не опубліковані політики у Брюсселі обіцяють, що він з'явиться до кінця липня. Тут виглядає на те, хоча з упевненістю сказати цього нельзя, що будуть це такі самі санкції, які я вже два рази Євразіас увозив раніше. Це значить візова заборона на подорожжі ніяких фізичних особ і замороження активів у некоторых компаній у Европі.
Ну і зараз давайте поговоримо про реакцію, як адреагували на гэты санкції у Росії офіційні особи Росії.
Ну, вони адреагували доволі, я б сказав би, твердо, як президент Росії Владимир Путін, який був з візитом у Бразилії, сказав, що санкції будуть мати так званий ефект бумерангу.
Як правило, мають такой эффект бумеранга, и без всяких сомнений в данном случае загоняют российско-американские отношения в тупик, наносят им очень серьезный урон, и убежден, что это идет во вред национальным, долгосрочным стратегическим интересам американського государства, американського народу.
І Путін, будучи в Бразилії, потлумачив ще, чому санкції нанесуть шкоду у першу чергу американським економічним інтересам.
Меры, которые предпринимает администрация в отношении России, на мой взгляд, противоречат национальным интересам самих Соединенных Штатов. Что это значит? Это значит, что, например, крупные компании хотят работать в России, но, сталкиваясь с определенными ограничениями, они будут терять в своей конкурентоспособности по сравнению с другими энергетическими компаниями мировыми.
Это была реакция президента России Владимира Путина. Ян, ну а ти выказал свою реакцию кто-нибудь из інших політичних особ і державних інституцій?
Натурально виказували свою реакцію інші російські політики. Варто згадати реакцію прем'єр-міністра Росії Дмитрія Медведєва, який сьогодні на посіджені російського уряду сказав, що нові санкції у розв'язу і США супроти Росії ще більш подогреють антиєвропейські і антиамериканські настрої у його країні.
Международный опыт свидетельствует, что подобные санкции еще никого не поставили на колени. А санкции в отношении России, в отношении российских граждан и российских компаний вообще нелегальны, потому как они не основаны на решениях Организации Объединенных Наций.
Керівник російського уряду повідомив, що ув'язнення санкцій виключа зміни у федеральному бюджеті у бок повеличення військових видатків Росії.
Давлення на Росію не може не відразитися на нашій бюджетній політиці і її пріоритетах. Соціальні обов'язки, безусловно, вони всі будуть виконуватися, для цього грошей у нас достатньо. Але помимо цього нам прийдеться більше уваги уделить расходам на оборону и безопасность.
Ну и не глядя на то, что Медведев сказал, что грошей у России достатково, и он, однако, признал, что с уваги на санкции США Россия будет вымушена перебудовывать экономические модели развития и переходить на импортозаменяльные технологии. Згадуючи Україну у контексті санкцій, Медведєв означив, усі ці санкції, на жаль, не допоможуть Україні нічим.
Я дякую Яну Максиміку, і зараз ще зверну вашу увагу на некотору заміжну реакцію. Так, наприклад, керівник американської правооборонної організації Freedom House Девід Креймер. Він належить далеку тих многих, хто називає це рішення вельми важним символічним жестом.
Я думаю, що сьогоднішнє повідомлення повинно стати сигналом для Владимира Путіна, що його діянні потягнуть серйозні наступства. Я сподіваюся, що це рішення Білого Дому примусить Євразіяз пойти на більш жорсткі міри покарання Росії за умішання в справи України. На даний момент це саме, на мій погляд, серйозні санкції. Можна тільки шкодувати, що у списі не оказалося Газпрому. США давно повинні були перейти від покарання особних особ у заточення Путіна до покарання найбуйніших корпорацій. І ми становимося свідками цього процесу. На мій погляд, це вельми важний крок, який дасть могутний сигнал Кремлю.
Так меркує Девід Креймер з організації Freedom House. Поширення скерованих на Росію санкцій, про які обвістили увечері 16 липня, уже сьогодні адмовно відбилися на російському ринку. Так, курс російського рубля на сьогоднішніх торгах знижається і до доляра, і до євро. Значно знизилися і основні індекси. Таке падіння російської економіки потягне за собою вниз і білоруську, прогнозують експерти. Їх міркування записав Володимир Глот.
Аналітики відзначають, що дихот російських індексів у мінус – це реакція на нові санкції. Євразв'яз покуль устримлюється від гандльово-промислових обмежуванняв, однак заявляє про готовність прийняти їх немарудіч. А Злучені Штати вже поширили санкційний спіс. Серед тих, хто підпав під американські санкції, шерех відомих російських компаній, наприклад, Знешекономбанк, Газпромбанк, Роснефть та інші. Є у списі й російські компанії, які займаються виробом різних видів зброї. Некоторі російські банки, які підпали під нові санкції, мають у Білорусі своїх дочок, а некоторі білоруські підприємства працюють у кооперації з російськими, які виробляють зброю. І це обов'язково відб'ється на стані білоруської економіки, каже керівник фонду Мізеса Ярослав Романчук.
Безумовно, коли проблеми виникають у материнських компаній, то це відбивається на фінансове становище і дочок, а так само той бізнес, який вони пропонують, і фінансові можливості будуть значно поменшені. Тут, безумовно, російська економіка пойде униз і потягне за собою білоруську економіку. Те, що я і предсказував, що коли рецесія в російській економіці, як наступить, вводства таких санкций, вот таких мер, безумно, вельми негативно отобьется на мощности российского рынка купить белорусские товары, тем больше на ситуации Беларуси.
Белорусская экономика настолько щильно связанная с российской, что, конечно, треба чекать отмовных наступств санкций у нас, тлумачыць дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Еўген Прайгерман.
Калі гэтыя санкцыі для Расіі будуць несці сур'ёзны ўплыў, нават не толькі калі мы глядзім на нейкія канкрэтныя прадпрыемствы, а агулам па эканоміцы Расіі, там глядзячы па эканамічным росце, ну зразумела, што так ці інакш гэта мусіць адбівацца на Беларусі, простое, які ёсць попыт на беларускую прадукцыю на российском рынке. Ну и плюс, конечно, вот на прикладе конкретных предприятий так само могут быть проблемы. И банки разные, которые тут имеют своих дочек, и некие предприятия, которые хотели бы развивать там инвестиционные, кооперационные программы с Беларусью. Ну, конечно, это все может отбиваться. Уровень завязки нас на российскую экономику вельми серьезный, и тут, я думаю, что проблемы будут.
Наступство у финансовой сферы разглядая керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика.
Внешэкономбанк будет вести финансирование основного проекта. Деньги у них есть, они будут работать. То, что касается других банков, российский Сбербанк, то против них я вообще предлагаю начать специальное расследование, потому что они спекулировали на белорусском рубле и на ставке процента. Это миллиардные потери. Если правительство решится, то такое коррупционное дело или, скажем, даже это не коррупционное, скорее, это, я бы сказал, несоблюдение бизнес-этики.
Нам уже треба рыхтаваться до горша, попереджвае Ярослав Романчук.
Только так начинается это наступство. Это что, где машина и закрутится, все самое негативное будет на конце этого года. Так что наши планы там, роста инвестиций можно будет забыть.
Кажа у интервью «Свободе» керавнику фонду Мизеса Ярослав Романчук. Вы на хвалях Радио Свобода, у працкой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Санкции США супраць ключевых секторов российской экономики уже сегодня адмоўна отбились на российском фондовом рынку. Эксперты прогнозуют, что падение российской экономики потягнет за собой вниз и белорусскую. Украинского депутата и письменника Александра Брыгинца обвестили у Минску персоной нон грата. Депутат меркует, что Беларусь депортовала его на загад Москвы. Жыхары Віцебску пратэстуюць супраць забудовы паркавай зоны камерцыйным жытлом. Этнічныя украінцы, што жывуць у Беларусі, выступаюць за цэласнасць Украіны і чакаюць ад беларусаў маральнай падтрымкі. Журналіст Паул Шарамец сыходзіць з расійскага грамадскага тэлебачання. Кіраўніцтва каналу закідае яму нібыта русафобскую пазіцыю па ўкраінскім канфлікце. Украинская диаспора в Беларуси спадзяецца на хуткое урегулирование ситуации на усходе Украины, а так само на захование и узмацнение белорусско-украинских связей. Этничные украинцы, что живут в Беларуси, выступают за целостность Украины и чакают от белорусов моральной подтрымки. С подробязанностями Инна Студинская.
Этнічныя украінцы з розных куткоў Беларусі сабраліся ў амбасадзе Украіны ў Менску, каб прыняць супольную заяву. Узгаднялі дакумент даволі доўга. Галасавалі за кожны пункт, распавёў Радыё Свабода старшыня культурна-асветніцкага грамадскага аб'яднання украінцаў Дніпро з Магілёва Геннадзь Гузій.
Цэласнасць Украіны, як і Расіі, як і Амерыкі, це святе. І не трэба було там розв'язувати оцю всю бійню. Ні в коєму разі. Тому я цілком на стороні України. Я самий звичайний бандеровець, патріот України. Але живучи в Білорусі, я поважаю білоруський народ, поважаю державу, її мову, бо це їхня держава. І я тут у гостях, як кажуть.
Автори заяви підкреслюють, що анексію Криму Росії не признала більшість держав у світу. Україна у тяжких умовах протягує визволенчу боротьбу з терористами, диверсантами і п'ятою колоною сепаратистів за право народу на свободную працу и непорушность межу, гарантованных международными домовами, под якими стоят подписи керовников Российской Федерации. Але, на жаль, гэтые подписи ими проигнорованы и не вартые ничего, означается у заяве. Старшыня грамадскага аб'яднання ўкраінцаў ВАТРА Віктор Гутоўскі кажа, што ўкраінцы, што жывуць у Беларусі, хочуць данесці да беларусаў, што насамрэч адбываецца ва ўкраіне.
Мы надеемся на дапамогу, маральную хаця бы дапамогу беларускага народу пад гэтай таталітарнай хлуснёю, якія перадае Башковскае радіо, каб яны хоць зразумелі ход падзей, які адбываецца зараз на Украіне. Калі думалі, што гэта падзеі расколуць украінскі народ, гэта не адбылося. Украінскі народ стаў больш сплачённым, єдиним в барбе супраць російської агресора. 156 країн світу не визнали окупацію Криму, і ми не можемо визнати етнічні громадяни України. І мені здається, що і частка білорусів не визнає, не повинна з моральної точки зору одобрити от цю окупацію Криму російськими військами.
До речі, у заяві звертається увага на те, що розв'язаная російським боком у СМІ круглосуточная інформаційна агресія супроць українського народу не знаходить належного отпору у міжнародних СМІ. На думку старшині грамадського об'єднання українців ВАТРА Віктора Гутовського, українські улади повинні проводити у дочиненні до Росії більш жорсткую політику.
Україна, коли окупували Крим, вона повинна була розірвати дипломатичні відносини з Росією. І мені шкода, що і тепер Україна цього не робить. Це, мені здається, питання честі, гонору українців. Коли ми бачимо відкриту агресію, ми повинні розірвати дипломатичні відносини і об'явити агресора агресором і завойовником.
Етнічні українці щиро переживають і за непорозуміння, які час від часу виникають поміж країнами. Так, з білоруських кабельних сеток виключили українські телеканали. Непокоїть білоруських українців і напруженість у економічних стосунках. Те, що білоруський бок увів ліцензування імпорту українського пива і кондитерських виробів, а Україна у відказ обклала белорусские товары великим мытом. Старшиня Могилевского культурно-осветницкого громадского объединения украинцев Днепро Геннадий Гузей выказал такое меркование.
Треба сразу казати про те, що Білорусь зробила то може на Лосовіза оцінчі мита на кондитерську продукцію. Це їх перший крок. А тоді вже другий крок зробила Україна. Але це все не дуже добре і воно триматися довго не буде. І президент Олександр Лукашенко не один раз, що ми будемо жити, будемо разом працювати, будемо торгувати. Все таки буде. Я в цьому впевнений.
Старшиня Могилевского культурно-осветницкого громадского объединения украинцев Днепро Геннадий Гузей.
Ровно 90 годов тому у Беларуси была обвешанная политика беларусизации. Чи здольные белорусские улады на такий ж крок? Про это в вольной студии мы поутарим с историком Леонидом Лычом.
Наш урад на сегодняшний день, я лечу, не здольный зарабить то, что робили наши державные политики у межвоенный период.
Вольная студия, Михася Скоблы, у эфиры «Праз 10 хвилинов». Віцебскія ўлады вырашылі збудаваць у раёне вуліцы Працы 7 шматпавярховікаў, хоць у пляне з забудовы гораду яшчэ ў 2012 годзе там быў аквапарк ды іншыя аб'екты адпачынку. Мясцовых жыхароў запрасілі на абмеркаванне праекту будаўніцтва, але тут жа далі зразумець, што ад іхных меркаванняў нічога не залежыць. Расказвае Браніслава Станкевіч.
Громадское обмеркование – это всего одна из десятка умов, которые треба выполнить, как проект будовництва жилых домов у районе теперешней улицы Працы был затверджены. Про это от самого початку импрессы заявили представники Гарвыканкаму и головный архитектор Витебской области Аркадь Лапко. И они презентовали план будовництва 7 жилых домов, у яких жихарам Витебску будет пропоновано побудовать 760 квартир. Инакше кажучи, 52,5 квадратных метров коммерцийного жилья. Поводле архітектурного плану, затвердженого у 2003 годі, у гэтым районі меліся побудаваць аквапарк ці палац водных відаў спорту, дом паляўнічага і рыбалова, школу. Але цяпер перавагу аддалі жыллёвому будаўніцтву. З разліком на тое, што кватэры непадалёк ад цэнтру будуць карыстацца попытам, лічыць Віктор, які жыве побач з будучай будаўнічай працоўкай.
У першую чаргу проста жаданне пастроіць кватэру, прадаць дома. Там нет речі о благоустройстве города. Хацелось бы там, чтобы было действительно место для удобное для жизни людей, не просто квартиры. В итоге я вижу так, что все пространство будет занято придомными машинами. Потому что люди, которые построят там квартиры, наверняка будут иметь одну, а то и две машины в семье.
Вольгу, молодую мать, Суседзі дэлегавалі на грамадскае абмеркаванне, каб даведацца пра развіццё інфраструктуры ў раёне новых будаўніцтва. Яна спытала, ці запланаваны там дзіцячы садок. Адказ быў адмоўны, кажа Вольга.
Мой ребёнак ходзіць у 99-й садок. Сейчас в групе 29 чалавек. При норме 20. Изначально был проект очень хороший. Аквапарк огромный. Аквапарк со всеми спортивными сооружениями. Но сейчас 760 квартир. Сейчас там частный сектор и площадка большая в Несы.
Сейчас расчищу. Да, там были старые постройки, какие-то производства при Советском Союзе, какие-то склады. Их разломали в этом году. Расчистили площадку.
Протягивая Виктор, удельник обмеркования. Конструктивные размовы с чиновниками, которые инициировали обмеркование, не вышло. Представники отдела архитектуры отказы на каждое питание начинали со слова «Вы не отмысловцы, тому ничего не разумеете». Апелевали до неких нормативов. Про будовлю дитячого садка и новой школы сказали категорично. Гэтае питание мусить инициировать отдел адукации. Однако громадянам пропоновали написать про свои проблемы у отмысловый сшиток. Жихары в улице працы приватного сектору, які пойде под знос, уже записали свои претензии. У якости компенсации они хочуть отримать новое жилье менавіта у гэтым районе, а не на ускраине. Целая группа тамтейших насельников готовая змагаться супраць будаўніцтва шматпавярховікаў за добраўпарадкаванне территории и захаванне зеленой зоны, кажа Вольга.
Там пусты, там надо облагородить, парки сделать, какие-то спортивные площадки. Мы поняли, что мы поднимем людей. И у нас люди очень поднимаются хорошо. Если мы перестанем приходить, будем высказывать свое мнение.
Правда, чиновники одразу сказали, что для их приватное меркование громадян зусім не кіраўніцтва да дзеяння. Громадское меркование зладили навод не у зале, а под уваходными дзвярыма у коридоры управы капитального будаўніцтва. И одразу подкреслили, что оно – простая формальность, без якой новую будовлю не затвердить. Мясцовые жыхары уже охрестили яе бетонным гета и мают великие сумневы, что коммерцийное житло у им будет корыстаться великим попытом.
Сто гадоў таму назад расійскі імператар Ніколай II аб'явіў вайну германскай імперіі. У выніку загінула больш за 700 тысяч падданых Ніколая, а ягоная дзяржава знікла з мапы свету. Праз 98 гадоў у мястэчку Крайск, каля царквы, асвечанай у гонар апошняга цара, мясцовым святаром быў пастаўлены бюст Ніколаю Раманаву. Ці прынялі гэты помнік местачкоўцы, што рухала святаром і ў чым галоўная бяда Крайска? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Мы едзем на Лагойшчыну ў Крайск.
Дмитрий Бартосик запросит вас у гэтае падарожжа хвіліну праз 20. Ну а зараз просьба ад Яна Максімюка. Прыслухайцеся да яе, калі ласка.
Шаноўныя слухачы свабоды і ўдзельнікі званочкаў, у мяне да вас сардэчная просьба. Калі будзеце тэлефанаваць нам на аўтаадказнік, паведаміце напрыканцы, калі ласка, на якіх хвалях вы нас слухаеце, сярэдніх ці кароткіх. Тым, якія магчыма слухаюць нас у інтэрнэце, таксама просьба паведаміць пра гэта. Загадзя дзякую. Ян.
І нагадаю нашы тэлефонныя нумары, которые, я думаю, што прыхільнікам Яна Максімюка і нашым адданым слухачам нагадваць лішні раз не трэба, але ўсё ж такі 651-42-04 і 266-39-52. Беларускія эканамічныя суды завалены справамі пра эканамічную няздатнасць суб'ектаў гаспадарання. Паводле афіцыйнай статыстыкі, па выніках першага паўгоддзя заяву аб прызнанні установаў рознай формы ўласнасці банкрутамі цяпер на разглядзе блізу 2000. Показальна, што абсалютна іх большыню складаюць арганізацыі прыватнай формы ўласнасці. Чаму прыватныя прадпрыемствы банкрутуюць, а дзяржаўныя не? Высвятляў Ігар Карней.
Паводле дадзеных на 1 ліпеня у вытворчасці беларускіх судоў знаходзіцца больш за 1870 справ аб банкрутстве, прычым прыватнікі ў гэтай колькасці складаюць ажно 98%. Чаму такая дыспрапорцыя? Як кажа старшыня Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін, гэткая карціна – рэальнае адлюстраванне беларускай эканамічнай мадэлі.
Існуе пэўнае неровенства банкрутства прыватных суб'ектаў гаспадарання дзяржаўных. Для таго, каб банкрутаваць прыватнае прадпрыемства, должны быть долги в 100 базовых величинах, то для державного предприятия это уже 1000. Так что не тяжко сказать, что проводников из этой нагоды будет больше. Ну и держава имкнется ротовать свои предприятия, а приватник рыбачит, что его бизнес не дает пробытку, и он понимает, что без всяких сожалений отъедывается в ЕМ. Ну вот, але, коли поглядеть, их больше 200 тысяч субъектов господарения, эти зарегистрированы у Беларуси, абсолютная большинство это приватные субъекты господарения.
Назвы большинства стратных предприятий, относно яких оформленные вытворчие справы, нічога не скажуць нават экспертам, але ёсць і добра вядомыя шараговым спажыўцам. Прыкладам, акцыянернае таварыства «Брэсцкае піва», «Быхаўскі кансерва гародніна сушыльны завод» ці «Бабруйскі завод напояў». Дзеля справядлівасці, пытанне аб ліквідацыі гэтых прадпрыемстваў, у якіх кантрольнымі пакетамі валодае дзяржава, не стаіць. Яны атрымаюць антыкрызіснага ўправляючага і будуць шукаць шляхі выйсця з эканамічнага тупіка. Показальна, што некаторыя прадпрыемствы дзяржава да ручкі і давяла. Так, на Брэсцкім піве наракаюць, што калектыў не даў рады акцызнаму цяжару, у выніку чаго кошт піва рэзка вырас і прадукцыя стала неканкурэнтаздольнай. Тым часам агульная запазычанасць берасейскіх півавараў перавысіла 90 мільярдаў рублёў. Раз-пораз дзяржава робіць спробы ўлагодзіць сітуацыю, неспрыяльную для недзяржаўнага сектару, ініцыюючы на паперы палёгкі для шматлікай арміі прыватнікаў. У прыватнасці, як істотны крок, падавалася ідэя знізіць памер падатку на прыбытак для вытворцаў, каб такім чынам стымуляваць актыўных людзей займацца не перапродажам, а вытворчасцю. Але, як кажа старшыня Саюза прадпрымальнікаў і наймальнікаў Георгій Бадзей, механізм спагнання падаткаў складзены такім чынам, што бізнэсоўцаў абдзіраюць яшчэ да таго, як яны нешта вырабляюць.
Когда говорим от оппозиции предпринимателей, не тех, кто сидит на рынке продавцов, а производителей, снижение налога на прибыль с 18 до 12% это вроде положительно. Оно должно как бы содействовать развитию производства, потому что НДС изымается с покупателя. И если бы это изымалось в розничной торговле, как налог с продаж, производители были бы только счастливы. Сколько у нас такая система, что производители должны вначале уплатить, а потом собирать, то, конечно, это не очень их устраивает.
Отхиленный Лукашенко несколько годов тому стратегичный акционер кондитерских фабрик «Коммунарка» и «Спартак» Марат Новиков переконаны, что у белорусских деловых людей нема никаких рычагов уздеяния на державу. Тому стратить справу да маемость рызыкуя практично каждый резидент, не зважаючи на заслуги и регалии.
Наша была ошибка стратегическая, что мы строили предприятие. Раскручивали их, довели до мирового уровня упаковки. Если взять сегодня, в общем-то, любую коммунаровскую или спартаковскую изделие, оно создано 5-6 лет тому назад, старого вообще ничего не осталось. Мой голос этому Европе говорил, что там даже кадров не осталось. Это то, что для ассортимента. Все сегодня делалось под мировой уровень. Мировой рынок, конечно, потому что белорусы рынок сам маленький, он емкий. Белорусы не богатые люди на сегодняшний день, поэтому главное это рынок России, ближнего зарубежья, дальнего. Вот на это ставилось.
Як вынікае са статыстыкі, палова ад агульнай колькасці спраў аб банкруцтве знаходзіцца на разглядзе ў судах Менску 838. Астатнія прыпадаюць на рэгіёны.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.